Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ponoć je 8 minut, dobro vam noć i dobrodošli na talas prvog programa Radio Beograd. Evo nas u još jedne noći, kada ispratili smo subotu i tiho, baš kao što je noć tiha, uđe smo u nedelju i to baš na talasima Radio Beograda 1 i početak emisije Šimiki i Šampit. Ova emisija koja tretira 50. i 60. godine prošlog veka i zajedno sa vama čuva od zaborava neke uspomene, tako male, a tako važne sličice tog vremena, uz muzičke hitove koji su i danas izuzetno popularni i slušani. Od ovog trenutka, ako ste uz nas, a nadam se da jeste, možete nam pisati na mail šimikišampite@gmail.com, šimikišampite@gmail.com, adrese je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd za zabavnu humorističku redakciju. Ove noći sa vama ekipa u sledećem sastavu. Muzička urednica Ružica Ćirić. Maestro tona Ivan Petrović. Ispred mikrofona Vojin Vojinović, a u vašim radioaparatima Al Green. Hold your warm
see you go. What happened to the love we knew? Where did we lose it? How can a love as sweet as ours bring heartache so? Why does it have to end this way? What's there to do? What can I say when it hurts? It hurts so much to see you go. What happened to the love we knew? Where did we lose it? How can a love as sweet as ours bring heartache so? Why does it have to end this way? What's there to do? What can I say when it hurts? It hurts so much to see you go.
Šimike i šampite.
I think I should speak to you, stranger. Your problem is clear now to me. You think that the whole world's against you, and you tell everyone that you see. Just suffer in silence, speak no bitter words. The world offers no sympathy. Though trouble surrounds you and you long to be heard, just suffer in silence like me. I'll give you a lesson in living, and I hope it stays with you a while. You're the reason for all of your sorrows, so just suffer in silence and smile. Just suffer in silence, speak no bitter words. The world offers no sympathy. Though trouble surrounds you and you long to be heard, just suffer in silence like me.
Ponoć je i 20 minuta. Najnoviji vremenski podaci kažu da je u Beogradu 17 stepeni, a to je prosečna temperatura u celoj Srbiji. Najsvežije je na Kopaoniku 8 stepeni, a svugde, kao što rekoh, je prosečna temperatura oko 17 stepeni. U muzičkom spomenaru jedan od najlepših glasova svih vremena, Frankie Lane. Počeo je da peva u horu u Chicagu, u lokalnoj dvorani za igranke, pre nego što je odlučio da ode od kuće kao tinejdžer, u nadi da će napraviti karijeru kao igrač u maratonskim muzičkim plesovima. Prvi studijski snimak bila mu je balada That's My Desire, koja je 1947. stigla na četvrto mesto američkih top lista. Frankie Lane je bio pripadnik generacije italo-američkih pevača sentimentalnih pesama, kao što su bili Frank Sinatra i Perry Como, što najlepše ilustruje numera za početak My Little One.
My little one, as the years go by, there may be times when your heart will cry, and if you're in need of a word of cheer, you can always turn to me. My little one, though I love you so, there'll come a day I must let you go, but you have my love for eternity. Little one, you are everything to me.
My darling, I love you so much. So much, there's nothing in the world, nothing, that I wouldn't do for you. And it gives me such a wonderful feeling to know you're mine. Fills me with more happiness than I've ever known before. And each night as you slip off to dreamland, I thank heaven for giving me you.
My little one, though I love you so, there'll come a day I must let you go, but you have my love for eternity. Little one, you are everything to me.
When you say no to a little kiss, you may say no to a life of bliss. Remember this, my reluctant miss, a kiss can change the world. So I say no when if you say yes, a kiss may lead to a sweet caress, and that caress may make you confess, a kiss can change the world. Kisses bring caresses, caresses bring romance. Romance can be the start of love, and there you've got the answer. When you're in love, then the world you view is bright, exciting, strangely new. So follow through and you'll see it's true, a kiss can change the world. So I say no when if you say yes, a kiss may lead to a sweet caress, and that caress may make you confess, a kiss can change the world. Now kisses bring caresses, caresses bring romance. Romance can be the start of love, and there you've got the answer. When you're in love, then the world you view is bright, exciting, strangely new.
So follow through and you'll see it's true. A kiss can change the world.
Šimike i Šampite.
Say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bones. Mind that's weak and the back that's strong. You load 16 tons, what do you got? Another day older, deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Sun didn't shine. I picked up a shovel. I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, "Well, bless my soul, you load 16 tons. And what do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store." One morning it was drizzling rain, fighting and trouble of my middle name. I was raging the king break by an old mama line. Can't no high tone woman make me what the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Coming, better step aside. A lot of men did, a lot of men died. One fist of iron, the other steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Frank Lane je imao 21 zlatnu ploču, desetine pesama na vrhu lista popularnosti u Sjedinjenim Državama, ali i na mnogim svetskim top listama, i prodao oko 250 miliona albuma. Lane je bio posebno popularan u Britaniji, gde je njegova pesma I Believe iz 1953. godine 18 nedelja bila na prvom mestu. Godine 1950. objavio je The Cry of the Wild Goose i potpisao ugovor sa muzičkom kućom Columbia. Tada se okrenuo više ka country i western pesmama i snimio niz hitova kao što su Jezebel, Hey, Good Luck and Jealousy, High Noon i Tell Me a Story. Frankie Lane je još jedan u nizu pevača koga su popularno zvali čovek glas. Dakle, u muzičkom spomenaru emisije Šimike i Šampite još malo muzike i predivnog glasa Frankie Lane-a.
Do not forsake me, oh my darling, on this our way day. Do not forsake me, oh my darling. Wait, wait long. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave, and I must face a man who hates me, or lie a coward, a craven coward, or lie a coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair-haired beauty. Look at that big hand move along, near in high noon. He made a vow while in state vowed it would be my life for his, and I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise as a bride. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, don't think of leaving. Now that I need you by my side, wait along, wait along, wait along, wait along.
Šimike i Šampite.
I met her at the Metropole, a Metropole, a Metropole. She couldn't waltz to save a soul, but oh, how she could polka. I asked her for a little kiss, a little kiss, a little kiss. Then I held her tight like this and danced the Metro Polka. I asked them to marry me, to marry me, to marry me. I didn't think she'd carry me into the church around the corner. Now I've got a mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, seven kids to call me pa from doing the Metro Polka.
He met her at the Metro Pole, the Metro Pole, the Metro Pole.
She couldn't waltz to save a soul, but oh, how she could polka.
He asked her for a little kiss.
And then I held her tight like this and danced the Metro Polka.
He asked her then to marry him, to marry him, to marry him. He didn't think she'd carry him into the church around the corner.
Now I've got a mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, seven kids to call me pa from doing the Metro Polka.
Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Echo.
Rosetta, Rosetta, will be by Bible Bay, it will be by Bible Bay, Rosetta, sweet Rosetta, in my heart, dear.
no one but you. You told me that you love me, never leave me for somebody new. Now you've made my whole life a dream. I pray, dear, you'll make it come true. Rosetta, sweet Rosetta, please say I'm just the one, dear, for you.
Ponoć je i 39 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimike i Šampite. Tokom leta 50. i 60. godina popularne su bile igranke na otvorenom, a manje u zatvorenim prostorima. Igranke na Kalemegdanu, Lazarevićevoj i na Mašincu u Domu omladine obeležili su noćni život Beograda tih decenija prošlog veka. Pored džeza i šlagera koji su držali primat, počeli su da se pojavljaju momci koji su potpali pod uticaj rock'n'rolla. Najpopularniji šoumen u to vreme bio je čuveni Mile Lojpur, zvezda kalemegdanskih igranki, na kojima se momcima vrtelo u glavi od šarenih, lepršavih suknji devojaka. Ubrzo su se pojavili i prvi rock'n'roll bendovi koji su kopirali uzore sa zapada. 1961. godine pod uticajem Shadowsa nastao je naš prvi rock and roll sastav Siluete sa legendarnim Zoranom Miščevićem. Zatim su se formirali Zlatni dečaci, Elipse, Crni biser, mnogi drugi koji su također održavali nezaboravne igranke, ne samo u Beogradu, već širom Jugoslavije, a bogami i van granica zemlje. A svi oni su sada jedna u nizu divnih uspomena kojih ćemo se podsjetiti baš sada.
Keti, keti, zovem te, čuj me sada ti, ova zove za ti, jecaj moj, zato
Yeah.
čekanja, s tobom vrati one divne sne, da večno budu tu.
Zajedno mi, znam da me voli ona, za nju postojim samo ja, ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dan, i još uvek pamtim, imala je divne oči. Pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo, još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve, ipak često sad, skoro svaki dan, moram se setiti nje. I još uvek pamtim, imala je tužne oči, pamtim čudni pogled njen, osmehnula se i nestala ta.
Thank you.
ponoći 48 i po minuta, a sada vaše poruke, komentari. Javili su nam se Gordana i Vlada Korolija, kažu da nas slušaju u kolima i idu od Bavaništa ka Beogradu sa neke lepe manifestacije, uživaju u noćnom programu Radio Beograda 1. Hvala lepo. Slavica Jokić je napisala maile, hvala vam za ova dva čarobna sata koje ste nam darivali, koje darujete. Slavica, hvala na poverenju i uzvrćamo naravno lepim željama. Veliki pozdrav za Gagu Bulajić iz Niša i njen čuveni radio, poznatija kao Lepa Gaga, koja nas prati i ove noći negde u svojim mislima, u svoj stari dobri radio. Hvala svima vama koji nam pišete, javljate se, predlažete, kritikujete, sve uvažavamo, čuvamo ovde, pakujemo, slažemo, pamtimo i bit ćemo još bolje. I dalje nam možete pisati, naš mail je šimikišampite@gmail.com, šimikišampite@gmail.com. Naša adresa je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju. U jedan sat najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda nastavljamo dalje ovaj prvi deo do dva emisije Šimike i Šampite.
jedan čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron stiže sutra u dvodnevnu posetu Beogradu. Tokom njegovog boravka Srbija i Francuska potpisaće 25 sporazuma, od kojih 5 u oblasti naoružanja i vojne opreme. Jedna od glavnih tema mogao bi da bude dijalog Beograda i Prištine, piše list Figaro. Još jedna tema mogla bi da bude i opcija razgraničenja, za koju je Francuska otvorena, dok se Nemačka plaši da bi time ponovo mogla biti otvorena Pandorina kutija nacionalizma, navodi list. U Vršcu su uručeni ključevi 20 stanova izbjegličkim porodicama, koje su pre dve decenije napustile Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Investicija je vredna oko 421.000 evra i deo je regionalnog stambenog programa koji se ostvaruje u zemljama regiona i finansijski ga pomaže Evropska unija. Ministar inostranih poslova Velike Britanije Jeremy Hunt izjavio je da će iranski tanker sa 2 miliona barela nafte biti oslobođen ukoliko Teheran pruži čvrste garancije da nafta neće biti isporučena Siriji. Iran zahteva da Britanija pusti brod i poriče da je tanker trebalo da dostavi naftu u Siriju, čime bi prekršio sankcije Evropske unije. Hunt je rekao da je razgovarao telefonom sa iranskim kolegom Muhamedom Zarifom, koji mu je preneo da Teheran ne želi da situacija eskalira. Predsjednik Francuske Macron najavio je da će u septembru biti formirana komanda za svemir u okviru francuskih vazduhoplovnih snaga kako bi se poboljšali odbrambeni kapaciteti zemlje. U Pulskoj areni počeo je 66. filmski festival. Do 21. jula bit će prikazano i nekoliko naših filmova, između ostalih Šavovi Miroslava Terzića, Teret Ognjena Glavonjića, reži Koste Đorđevića. Uoči festivala u Srpskom kulturnom centru u Puli otvorena je izložba Sonja Savić, Devojka iz grada. Iz sporta, Novak Đoković igraće u finalu Wimbledona protiv Švajcarca Rodžera Federera. Meč počinje u 15 časova, prenos je na prvom programu naše televizije. U ženskoj konkurenciji titulu je osvojila Rumunka Simona Halep, koja je u finalu pobedila Amerikanku Serenu Williams sa 2-0 u setovima. Vreme danas promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina i povremeno jak vetar. Tokom noći razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, dnevna do 24, u Beogradu oko 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Forever. Now
Venus, goddess of love. do. I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give.
Jedan je čas i 11 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program emisija Šimik i Šampite. U Beogradu je 16 stepeni, kao i širom Srbije. Vlažnost vazduha je 94%, vazdušni pritisak je 995 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Ovo je emisija koja čuva uspomene na 50. i 60. godine prošlog veka. Ako imate svoje uspomene, želite da ih podelite sa nama, pišite nam na naš mail šimikišampite@gmail.com ili pisma razglednice i dopisnice, još ako su onog starog tipa. Radio Beograd, Hilandarska 2, 11. da Beograd, za zabavnu humorističku redakciju. A sada malo romantike i podsjećanje na jedan film. Davne 1958. godine u bioskopima tadašnje Jugoslavije počelo je prikazivanje filma Prodavačica ljubičica. Glavnu žensku ulogu igrala je španska pevačica i glumica Sarita Sara Montieli, a u glavnoj muškoj ulozi našao se italijanski glumac Ralph Valone. Emotivna priča o ljubavnoj drami između bogatog starijeg momka iz plemičke porodice i sirote prodavačice ljubičica, koja pored toga i veoma lepo peva. Ovo je jedan u nizu filmova koji se ne može prepričati, jer nosi duboku emociju i sve ono što život sa sobom nosi. A naša skromna preporuka je da ga treba pogledati, jer je i muzika iz filma postala evergreen u celom svetu. Nađite vremena i pronađite negde film Prodavačica ljubičica. Nećete se pokajati, sigurni smo.
Que se dice un tipo
le madrileña. Ne tai castita, que si entorna los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal.
Now the hacienda is dark, the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Wherever you may be, I'll be beside you. Although your many million dreams away, each night I'll say a prayer to guide you, to hasten every lonely hour of every lonely day. Now the dawn is breaking through a great tomorrow, but the memories we share are there to borrow. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my
Šimike i Šampite.
I was dancing with my darling to the Tennessee walls when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee walls. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee
Čas i 22 i po minuta. Ne znam da li ste bili ili čuli za Markovačko jezero, jedno od najstarijih jezera na teritoriji grada Beograda. Ovo jezero nalazi se u selu Markovac, 6 km južno od centra Mladenovca i 60 km od centra Beograda u podnožju planine Kosmaj. Nastalo je sredinom 60. godina izgradnjom brane na reci Košara na 1965. godine za potrebe zalivnog sistema obližnjeg poljoprivrednog kombinata i jabukare. U isto vreme počelo se i sa poribljavanjem. Akumulacija se postepeno punila, tako da je 1969. godine jezero dostiglo svoj maksimum, kada mu je dužina iznosila oko 1500 metara, širina oko 200 metara, dok je najveća dubina iznosila oko 12 metara. Vremenom, usled taloženja mulja, vodostaj je opao. I dalje je prepuno biljnog i životinskog sveta, a za ribolovce od samog početka bio pravi raj. Nije daleko. Lepšim vremenom, kad bude stiglo, obiđite Markovačko jezero. Imaćete mogućnost da se osvežite, a puno toga će vas podsjetiti na te 50. i 60. godine, jer ambijent je tu negde, otprilike isti. Markovačko jezero, preporuka za vas.
Crystal ball. I never had a crystal stone. I never claimed to know it all. All I know is what I've known. And I know that what we've had, I had never. Go. Be of good heart evermore. I hear the wild dogs in the dark. I hear the wind bloomed out in the pines. But there's no travel near or far without the crossing of my mind. And the reflection in your eyes shows a road stretched out before.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho
se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà. E si fermerà. La 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 la.
Scimmie e Sciampite.
Non cerco un re di denari, io cerco un fante di cuori. Sai la mia reggia dov'è? Sotto le stelle con te. A chi mi offre denari, io gli rispondo picche.
Album Mina Šemića Moja tajno u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Eko.
zasija, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, nemoj da sad odleti maj.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom zagrljaju jagoreh sva, to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
U tihoj smo reci zagrljeni, često plovili mi, u malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti ko pre.
Okraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
1:38, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program Šimike i Šampite. Vodili smo vas na Markovačko jezero, a posle kupanja u tom jezeru stiže preporuka za osveženje. Jeste da je napolju 16 stepeni, ali je osveženje koje je apsolutni vanvremenski proizvod, a zove se lubenica ili bosta. Kako se kome više sviđa, tih decenija, 50. i 60. godina, lubenica je tokom leta bila obavezno voće u svakom domu, na izletima, plažama itd. I tada su starije generacije često govorile, lubenica je veoma zdravo voće, a posebno je dobar za bubrege i treba je jesti. Inače, lubenica je veoma slatka i ljudi je najčešće koriste kao poslasticu. Najpoznatije države u kojoj se uzgajaju lubenicu u Evropi od davnina su Grčka i Makedonija, sadašnja Severna Makedonija. Ali i u mnogim krajevima Jugoslavije gajala se, i to baš bogato i kvalitetno. I još nešto da dodamo, kada je lubenica u pitanju. Svaki botaničar lubenicu svrstava u povrće, dok su u mnogim krajevima lubenica svrstavala u voće. I dan danas traje ta dilema, ali nije bitno. Kako god, neka vam je prijatno jedno od najlepših letnjih osveženja. Lubenica ili bostan. 1:40.
Oh, you softly sing. Darling, this will be goodbye forevermore. I can see the happy years we had before. Now the love that kept this old heart beating has been shattered by the closing of the door.
That old as they lay me neath the green, green grass of home.
1:49, veliki pozdrav za Miloša Veselinovića. Ja sam zaboravio da prenesem Ružici u vezi gospodina Ive Montana vaš predlog, ali u jednoj od sledećih emisija će ga sigurno biti. Moje izvinjenje, ja sam zaboravio, ali u stvari sve može da se ispravi. Milivoje Abadžić, večeras se nisam mogao odvojiti od radija i programa Radija Beograda, prvi program emisije Šimike i Šampite koje volim da slušam i uz kompjuter radim i projektujem, gde mi muzika kao ova daje inspiracije puno. Večeras me muzika s ovog programa u srce pogodila, naročito pesmu iz filma Prodavačica Ljubičica. Mel je dugačak, sačuvaćemo ga. Milivoje, hvala vam. Najlepše, ja ću ovo sačuvati pa ćemo prezentovati sledeće subote na nedelju. Veliki pozdrav za gospodina Rajka Ćuka, koji se uvek uspava pred kraja ove emisije, kaže rano ustaje, a voli da sluša. Veliki pozdrav iz njega. Hvala vam svima koji ste se javili. 1:50, da slušamo još malo muzike po izboru Ružice Ćirić. U stvari ne još malo, sve do 4 ujutru.
Tanto quiero y tanto extraño que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. No me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor, porque sé que de este golpe ya no voy a levantar. Aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.
I search each face in a crowd, looking for you, just a hoping to see you again. Those laughing eyes and tender lips that used to thrill me, so I search every face. No matter
looking for the favorite color you're always wearing. So I search every face in the crowd. I know I said that I didn't need you. Every day, every night, oh, how I fade. But I'll keep looking, hoping someday I'm gonna find you. Some lucky minute, some lucky hour, some lucky day. So I'll search,
so I'll search
every face,
every face
until I find you. I didn't know that I'd miss you,
miss you so
this way. I hope I'm not,
hope I'm not
too late,
not too late,
because I love you. So I search every face in a crowd. So I search every
Šimike i Šampite.
Tačno u 2 sata čućete najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a ovu emisiju potpisuju muzička urednica Ružica Ćirić, koja je birala muziku do 2, a od 2 sata nakon vesti čućete njen izbor muzike, sjajan kolaž sve do 4 ujutru. Ivan Petrović i Vojin Vojinović su pravili društvo i njoj i vama. Hvala vam lepo na pažnji, budite uz talase prvog programa Radio Beograda, jer uz te talase život ima lepšu boju. Laku noć i prijatno.